20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. Na talasima ste radija Svetigore. Vrijeme je za našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 21. jun. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas molitveno spominje svetog velikomučenika Teodora Stratilata. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji toplo preporučujemo. Planinarsko društvo Rumija iz Ulcinja, čiji su članovi oskrnavili crkvu Svete Trojice na Rumiji, saopštilo da će i naredne godine organizovati masovni pohod na vrh Rumije. Novoimenovani episkop Slavonski Jovan služio danas svetu arhijerejsku liturgiju u Svetosavskoj crkvi na Vračaru. Donosimo izvještaj sa svete arhijerejske liturgije koju su u Kuzbaskoj ruskoj oblasti služili episkop Arhistrah i episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ivaniki. Banka hrane i raseljenička udruženja Kosmet i Božuri Sutomora nastavili su saradnju koja ima za cilj obezbeđivanje pomoći interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije. Na praznik svetog sveštenomučenika Joanikija, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, direktor našeg radija, paroh Podgorički Predrag Stjepanović, odbranio magistarsku tezu 17. juna. Također magistarsku tezu odbranio je i gospodin Slobo Stanišić, profesor bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Tradicionalna rusko-ukrajinska litija održana je prošle subote u Kurskoj i Sumskoj oblasti.
Danas aktuelno.
Planinarsko društvo Rumija, čiji su članovi oskrnavili crkvu Svete Trojice prilikom svog pohoda na vrh Rumije, poručili da će i naredne godine organizovati masovni pohod na vrhove planine. Smetalo to kome ili ne, kažu u svom saopštenju. Nećemo posustati u svojoj misiji svake godine pod motom Svi na Rumiju, organizovat ćemo sve masovnije pohode. Dočekat ćemo dan kada će se opet na Rumije vidjeti koloriti svih narodnih nošnji. Oni su 15. juna organizovali pohod na vrh Svete planine Rumije, navodno želeći da, kako poručuju saopštenju, obnove drevnu tradiciju zajedničkog izlaska na rumijski vrh. Taj drevni običaj je nešto najvrednije kao nasljeđe u kulturološkom smislu za sve građane podrumijskog kraja, kažu u saopštenju, međutim ne ističu zbog čega su oskrnavili crkvu grafitima i zbog čega je na vrhu Rumije osvanula zastava države Albanije. U saopštenju koje potpisuje predsjednik društva Džemal Muja, nema ni potvrde ni demantija da su to uradili planinari. Novoimenovani episkop Slavonski Jovan služio u subotu 21. juna svetu arhijerejsku liturgiju u Svetosavskoj crkvi na Vračaru. Nakon svete službe vladika je zajedno sa beogradskim vjeroučiteljima održao redovno godišnje sabranje na kraju 2013-2014. školske godine. Poslušajte propovijed vladike Jovana koji je snimio đakon Vladislav Golić.
Na samom početku svetoga pisma, onako kako je kazivano Mošeu, Mojsiju na gori Sinajskoj, unosi se jedna nedoumica ili složenost u naše poimanje i starozavetnog Boga. Naime, kaže se tamo, Berešit bara Elohim et kašamajem et arec. Reč za Boga koja se upotrebljava u ovom slučaju ima nastavak im, što u jevrejskom jeziku označava množinu. Samim tim, onaj Bog koji je jedan i na čijoj jednosti se toliko nastojalo u starom zavetu, za razliku od neznabožaca i naroda koji su okruživali starozavetnu crkvu i Izrael, taj Bog se izražava reču koja je u množini. A opet dalje, kada narod Izraeljev sa Mojsijem pređe iz Egipta preko Crvenog mora u pustinju i kada na istom tom Sinaju dobiju uputu, uputstvo, da sazda sebi dom Gospodu, u kome će šator od sastanka, u kome će proslavljati Gospoda, između ostaloga i kasnije kada bude hram zidao, dobija i da sazda banju, kupelji, u kojoj će se pogružavati sinovi Izraeljevi pre nego što prinesu žrtvu svoju hramu, i to trokratno se pogružavati u vodu očišćenja radi. Već u ove dve slike nagoveštena su Sveta Trojica, Bog istiniti, Bog koji je mi ispovedamo da bi prineli prevashodno pre toga, da bi prineli potom žrtvu beskrvnu, ali i veru koju je ispovedio kum, ili kako se na starom jeziku govorilo, vosprijemnik, on je onaj koji prima dete iz kupelji, malog Maksima, našega novoga brata.
Na nedelju svih svetih, 15. juna ove godine, prvu nedelju po duhovima, mitropolit Kemerovski i Prokopijevski, gospodin Arhistrah i gospodin Budimljansko-Nikšićki episkop Joanikije, za kojeg je ovo bio posljednji dan boravaka u Kuzbaskoj oblasti, služili su svetu arhijerejsku liturgiju u Znamenskom sabornom hramu u Kemerovu. Kao i na večernoj službi, arhipastirima je zasluživala sveštenstvo eparhija Kemerovske, Novokuznjecke i Budimljansko-Nikšićke uz molitveno učešće vjerujućeg naroda. Na bogosluženju je pjevao hor Znamenske saborne crkve. Posle čitanja evanđelja, mitropolit Arhistrah u svojoj besedi tumačuje smisao praznika svih svetih. Pred pričešće besedio je Jerej Mihajl Kastuhin, sveštenik svetog Serafimsko-Pokrovskog manastira u Lenjinsko-Kuznjeckom. Među sveštenoslužiteljima koji su pričešćivali vjernike bio i prosvećeni episkop Joanikije. Po otpustu na Amvonu, arhijereji su se međusobno pozdravili blagosiljajući prisutni vjerni narod. Mitropolit Arhistrah u svom obraćanju između ostalog zahvalio uvaženom i dragom gostu na posjeti i zajedničkom molitvenom sabranju, izrazio je priznanje za trud koji vladika Budimljansko-Nikšićki ulaže u pogledu očuvanja bratskih veza dva naroda i utvrđivanju vječnih pravoslavnih vrijednosti i otadžbini. U spomen na posjetu Kuzbaškoj mitropoliji zajedničkom bogosluženju, mitropolit Arhistrah i njegovo preosveštenstvo episkopu Joanikiju poklonio arhijerejsku panagiju i krst. Zahvaljujući se na ukazanoj bratskoj ljubavi i pažnji, vladika je rekao da za njega veliku radost predstavljaju veze sa bratskim ruskim narodom, naročito kada te veze proishode kroz zajedničku molitvu. Moleći se danas zajedno sa vama, mi osjećamo da je zajedništvo naših dviju država zasnovano na istoj vjeri, kulturi i jeziku. Zato se međusobno dobro razumijemo. Posljednje dvije decenije su bile izuzetno teške za naš narod i samo su nas Rusi razumjeli i podržavali. Dužni smo da te bliske veze vječno čuvamo. Posebnu misiju u tom pogledu ima Ruska pravoslavna crkva sa svojom stvaralačkom mirotvornom ulogom koju zauzima u svijetu. Bez podrške Ruske pravoslavne crkve pravoslavlje u slovenskim državama ne bi moglo sačuvati, rekao je vladika Joanikije. Prosvećeni episkop pozvao arhimandrita Arhistraha na uzvratnu posjetu Crnoj Gori eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj da bi se zajedno pomolili srpskim svetiteljima na blagoslov i dobit obije zemlje i svih slovenskih naroda. Episkop Joanikije mitropolitu Kemerovskom gospodinu Arhistrahu podario ikonu svetog Vasilije Ozdroškog, jednog od najpoštovanijih svetitelja Srpske pravoslavne crkve. Banka hrane i raseljenička udruženja Kosmet i Božuri Sutomora nastavili su juče saradnju kojima za cilj obezbeđivanje pomoći interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije. Potulička fondacija Banka hrane obezbedila je naime danas na Svetski dan izbeglica veću količinu smrznutih pizza koje su uručene članovima sutomorskih raseljeničkih udruženja Kosmet i Božur. Ukupno je dopremljeno 372 pizze renomiranih proizvođača težine po 310 grama, kojima smo obuhvatili 54 porodice iz naseljeničke populacije sa Kosova i Metohije, kazuje član upravnog odbora Kosmet Dragan Pešikan. Zahvaljujući se predsjednici Banke hrane Marini Medović na donaciji, Pešikan je kazao da ovom aktivnošću napređuju saradnju te fondacije Kosmeta kao najmasovnije raseljeničke asocijacije u Crnoj Gori. Naše dvije organizacije već duže vremena kvalitetno sarađuju sa ciljem da koliko je to realno moguće, bar za trenutak, olakšaju turobnu prognaničku zbilju našim krajnjim korisnicima i ta saradnja na obostrano zadovoljstvo daje dobre rezultate, kazao je Pešikan. On je istaknuo da je posebno dijelio gest banke hrane, što je pomoć obezbijeđena i uručena upravo 20. juna na Međunarodni dan, koji je posvećen ljudima koji su silom bezumlja bili primorani da napuste svoja ognjišta. Utorak 17. juna na praznik Svetog sveštenomučenika Joanikija crnogorsko-primorskog direktor Radija Svetigore paroh Podgorički Predrag Šćepanović obranio je master rad pod nazivom Biblijske osnove sabornosti po svetom Avi Justinu i njihov uticaj na srpsku porodičnu zadrugu na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški Univerzitetu u Istočnom Sarajevu pred komisijom koju odredilo naučno-nastavno vijeće fakulteta u sastavu docent dr. Vladislav Topalović kao predsjednik komisije, profesor dr. Mirko Tomasović kao mentor i docent dr. Dražen Perić kao član komisije. Master rad sveštenika Predraga Šćepanovića pod nazivom Biblijske osnove sabornosti po svetom Avi Justinu i njihov uticaj na srpsku porodičnu zadrugu podijeljen je na dva dijela. U prvom dijelu rada obrađeno je pitanje sabornosti po učenju svetog oca Justina Novog kao centralno pitanje u pravoslavlju, zato što je u pravoslavlju sve važno i spasonosno. U drugom dijelu rada obuhvaćena je tema srpske porodične zadruge, njen postanak, istorijski razvoj, sabornost kao duhovnoj vodilji koja je u naše vrijeme pred ozbiljnim izazovima. Prvim dijelom rada otac Šćepanović ukazuje na pravoslavno sagledavanje crkve polazeći od Svete Eukaristije, a to znači istovremeno i sagledavanje u Hristu i u Duhu Svetome. Crkva je tajna Hristova, ali je također i duhovska tajna, tajna Duha Svetoga i djelatnosti Svetog Duha u svijetu i njegove blagodati. U radu je kandidat pojasnio i naglasio da se u Svetoj Trojici na savršen način ostvaruje ideal sabornosti. Jedan od ciljeva rada bio je da pokaže da su svi narodi pozvani na sabor, jer u crkvi Hristovoj nema Grka, Jevrejna, obrezanja, ni neobrezanja, varvarina, ni skita, roba ni slobodnjaka, nego je sve u svemu Hristos. Polazno stanovište rada od samog pojma crkve, koje znači sabor, i u njemu je ukazano osnova sabornosti pravoslavne crkve u Bogu čovjeku Hristu. Također u prvom dijelu rada kandidat je iznio osnovne teze Justinovog učenja o sabornosti kao o načinu postojanja u budućem vijeku. Nikejsko-carigradski simbol vjere i vjera u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu bit će polazna osnova. Drugi dio rada analizira zanimljivu i do sada neistraženu temu srpske porodične zadruge sagledane iz pravoslavne perspektive i blagodatnog života u crkvi. Pored teološko-ekonomskog aspekta problema porodične zadruge, u radu su unijeti obrađeni sadržaj iz srpske književnosti koja se bavila uticajem vjere u Boga i odnosa u srpskoj porodici u dijelima znamenitih srpskih realista Lazarevića, Glišića, Veselinovića i drugih, kao i sadržaj iz narodne književnosti. Značaj ovog rada ogleda se u tome što je kandidat obrađujući temu sabornosti po savremenom učitelju crkve s prepodobnom Justinu Ćelijskom obradio i teme sabornosti kao i jedno od svojstava pravoslavne crkve. Pored njih u radu obrađene su i teme zajedništva u prvoj hrišćanskoj zajednici, analizirana je srpska porodična zajednica kao posljedica sabornog života srpskog naroda, kako je opstala srpska porodica pod turskom okupacijom i organizovanju obnovljene srpske države 1804. godine. Obrađene su i teme patriarkalne ekonomske organizacije kao vid sabornosti, a to su moba, pozajmica, spreg, zatim biblijski motivi u srpskoj književnosti i kako je srpska porodica opisana u dijelima srpskih pripovjedača i u narodnoj književnosti, duhovni i ekonomski uticaj ekonomskih sistema. Jedno od poglavlja rada obezbeđuje i temu dobrovoljne sabornosti ili nametnute kolektivizacije u srpskoj porodici posle Drugog svjetskog rata. Pored gore navedenih tema koje su obrađene, također dat odgovor zašto danas nema te sabornosti i nema stvarnih porodičnih zadruga o zajedničkom životu u srpskom narodu. Cilj rada je pokušaj da se da odgovor koji su to duhovno-ideološki izazovi, na prvom mjestu socijalizam, kapitalizam, individualni sekularizam, utjecali na sabornu svije srpskog naroda i porodice i uspjeli da je preobrate u individualnu egoističku. Istog dana magistarsku temu pod nazivom Pedagogija svetog Kirila Jerusalimskog odbranio je profesor bogoslovije svetog Petra Cetinskog gospodin Slobo Stanišić. Također na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Komisiju koju je odredilo naučno-nastavno vijeće činili su profesor dr. Mirko Sajlović sa katedre za istoriju crkve, predsjednik docent dr. Dražen Perić sa katedre za sistematsko bogoslovlje i jeraj docent dr. Darko Đogo sa katedre za sistematsko bogoslovlje. Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog su veoma važno svetotačko djelo. Do sada nismo imali značajniju sudiju o njegovom bogoslovlju, a pogotovo tome i o bogoslovlju i o pedagogiji na srpskom jeziku. Zato je pojam ove teze i tekako značajna i dobrodošla u našoj teološkoj sredini. Magistarski rad Slobo Stanišića će doprijeti da se svetom Kirilu i njegovim katehezama posveti veća pažnja u našoj teološkoj i teološko-pedagoškoj sredini, jer su oni njegovo djelo do sad bili posmatrani u sjenci velikih otaca 4. vijeka, mada su teološki i pedagoški kvaliteti ovog prvorazrednog otačkog djela nesporni. Magistarska teza kandidata Slobo Stanišića pod nazivom Pedagogije svetog Kirila Jerusalimskog sastoji se od sljedećih poglavlja. Najprije dat uvod koji je poprilično opširan i ne samo da uvodi u temu, nego daje dosta informacija o svetom Kirilu, njegovim ostalim spisima i posebno katehezama, uopšte u kontekstu njegovog bogoslovlja i drugo. Drugo poglavlje, osnovne pretpostavke pedagoškog sistema svetog Kirila, daje pregled pedagoškog pristupa svetog Kirila kao katehete, to jest razjašnjava na koji način sveti Kirilo da istine vjere izlaže u jednom eminentno katehetskom pedagoškom kontekstu, strukturirajući sobstvenu tezu potpuno u skladu sa strukturom katehetskih homilija svetog Kirila. Kandidat je u nastavku rada vjerno predstavio svaku od katiheza, ali i dao analizu njihovog bogoslovskog i pedagoškog sadržaja. Zato su sljedeća poglavlja vjerna poretku Kirilovih katiheza. Druga glava posvećena je predglasiteljskoj pouci, treća glava pred kršćanskim katihezama, a zatim dolazi jedan ekskurs koji objašnjava mjesto katiheza svetog Kirila u pravoslavnom bogoslovlju i drugi koji ukazuje na mistagoške katiheze kao vrhunac vaspitanja u postepenom poučavanju čovjeka. Sljedećih pet glavlja predstavljaju pet tajnovodstvenih poruka. Tajnovodstvena pouka prva, druga, treća, četvrta i peta. Zaključci su dati na stranicama od 65 do 68, a literatura na stranicama od 69 do 73. Bibliografija o svetom Kirilu mogla bi da bude bibliografska studija za sebe jer je izuzetno opširna. Sadržaj teze na teološki zavidnom nivou, budući da kandidat posjeduje izuzetan dar da uočava teološke nijanse i pedagoške konotacije u misli svetog Kirila Jerusalimskog, vidljivo je da mu opšti istorijski kontekst 4. vijeka blizak, jasno i intimno značajan, što sve doprinosi kvalitetima teze. U radu je kandidat pokazao jedinstvo vjere, askeze, predanja i bogosluženja koje je prisutno kod svetog Kirila Jerusalimskog. Kaže se između ostalog u izvještaju komisije za ocjenu rada. Pod dirigentskom palicom Biljane Tapušković, dječji crkveni hor Zlatica nastupit će u ponedjeljak 23. juna u knjižari Matice Srpske u 20 časova. Hor će izvesti pjesme kompozitora oca Branka Tapuškovića, Teodore Tapušković, Matije Tapuškovića i Nikoline Čabarka, pa u tome će im pomoći otac Branko i Saša Janković koji će svirati gitare. Vlada Republike Srpske imenovala je Upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu Srpske, na čijem će čelu biti premijerka Željka Cvijanović. Poslušajte opširni prilog kolegija sa Radija Republike Srpske.
Tamo gdje su sređeni spiskovi o štetama, podjela platnih kartica krenuće 2. jula. Upravni odbor Fonda solidarnosti pratit će podjelu i donositi određene rješenja kako bi na minimum bile svedene moguće zloupotrebe. Definisane su robe i usluge koje će moći biti kupljene za ovaj vrijednosni papir. Za sada se u Privrednu komoru za učešće u takozvanom voucher modelu prijavilo 75 privrednih društava.
Naš je interes i to je stav svih, dakle načelnika, gradonačelnika bio, da se što više privrednih subjekata uključi u ovu aktivnost i da imamo što više prodajnih mjesta koji će biti na usluzi građanima. Ja zaista pozivam sve one koji su raspoloženi da budu dio ovog aranžmana da se prijave u Privrednoj komori, koja bi sljedeće sedmice trebala da precizira taj svoj spisak i kaže kad je on došao u fazu konačnu.
Za sada je na evidenciji fonda oko 30.000 oštećenih stambenih objekata. U nekim gradovima treba će vremena da se utvrde tačni spiskovi šteta.
S obzirom da Bijeljina ima gotovo 10.000 takvih objekata i da komisije nisu završile, ja sam predložio, upravni odbor je prihvatio da 36. ne bude krajnji rok za registar šteta i da kako ko završava da tako se registruju štete.
Ovo su početna financijska sredstva. Drago mi je što ćemo sa ovog fonda imati prave informacije, bit će sve transparentno i javno i sigurno da i mi kao grad ćemo moći da učestvujemo sa onim dijelom sredstava koje možemo da obezbijedimo.
Osnovni cilj je, kažu u Fondu solidarnosti, da građani čija je imovina uništena u poplavama što prije dobiju pomoć od 5.000 maraka. Fond će u nekim slučajevima morati definisati i nosioce domaćinstva.
Imamo nekoliko pitanja koja smo danas postavili sami sebi i ona moraju biti uređena kad su u pitanju podstanari, kad je u pitanju alternativni smještaj, kad je u pitanju nosilac porodičnog domaćinstva, odnosno ko u ime porodice, odnosno objekta koji je poplavljen, može preuzeti voucher.
Iz Fonda solidarnosti naredni sastanak najavljuju za 1. juli, kada bi trebalo da budu definisani novi zakon.
U nedelju svih svetih, 15. juna ove godine, u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, o prepodobnom starcu Porfiriju Kavsako Kalivitu, govorio je episkop Bački gospodin Irinej. Episkop Irinej imao je tu radost i dar od gospoda da je, kao i romonah, 7 godina svake nedelje praznika služe svetu liturgiju zajedno sa svetim starcem. Neke pouke i poruke koje je čuo prepodobnog Ave Porfirija, episkop Irinej prenio je sveštenstvu i narodu Božijem koji se okupio u najstarijem novosadskom učilištu. Podsjećamo da je Sveti Arhijerejski sabor Carigradske patrijaršije na svom zasjedanju 27. novembra prošle godine u Diptih svetih unio starca Porfirija Svetogorca.
Zanimljivo je da je starac sagledavao situaciju naše crkve i našeg naroda kao da je jedan od nas, i to bolje i dalekovidnije od nas, je Duhom Svetim to sve sagledavao, ne spoljašnje posmatranje kao što mi obično gledamo. A drugo što je u njegovim tim viđenjima, mišljenjima, preporukama uvijek bila briga za budućnost. Uvijek je gledao isključivo napredak i korist crkve, njene blagovesti, njene misije i naravno šta treba raditi za budućnost da bi se Evanđelje Hristovo širilo, ime Božije proslavljalo, a duše ljudske spasavale. Ja ću ovdje navesti nekoliko, koliko sam ovdje zabeležio, nažalost ne mnogo, ali treba da imam još neki beležaka, podsjetnika, samo treba ih naći i sistematizovati, pa jednog dana sve zajedno bude objaviti. Za sada, na osnovu mog izlaganja na grčkom, čiji transkript imam u rukama, zato ćete imati razumevanje što možda u prenosu na srpski bez prethodnog čitanja možda neće se biti tečno, ali nadam se da je dovoljno razumljivo. Temu bismo mogli približno ograničiti na iskaze svetoga starca o srpskom narodu i životu srpske crkve, koje on nije saopštio da bi jednog dana bili tema predavanja, nego meni nedostojno kao uputstvo za moje delanje, moj skromni život, naročito po povratku u Srbiju, a on nije to savjetovao i rekao, ti možeš da ostaneš ako želiš i ovde, mi svi te ovde volimo, ili u Svetoj Gori, što bi ti možda i najviše želeo, ali najkorisnije, i ako hoćeš po Duhu Svetome, jeste da se vratiš tamo u svoju zemlju, u svoj narod i da zajedno sa ostalom svojom braćom radiš na širenju evanđelja jer je to sada najpotrebnije vašem narodu. Čak je dodao, ako vi ne budete propovedali danonoćno i svedočili ime Hristovo, doći će razni guruji i vi ćete biti odgovorni za to pred Bogom i pred istorijom. Možete vi da se čujete, da se ne bi čuli razni guruji.
Sinoć je u prostorijama parohijskog doma u Bileći otvorena slikarsko-ikonopisačka kolonija koja je okupila 24 akademska slikara i ikonopisca sa prostora Republike Srpske i Srbije. Učešće u koloniji uzet će i studenti Likovne akademije iz Trebinja i polaznici škola Cambridge i Cerovac iz Bileće. Kolonija organizovana u stopu manifestacije Dani Bilećkog stvaralaštva i proizvoda trajaće 4 dana, a svi nastavni radovi biće izložbeni u prostoriji parohijskog doma u Bileći. tradicionalna rusko-ukrajinska litija održana je prošle subote u Kurskoj oblasti u Ruskoj federaciji i Sumskoj oblasti u Ukrajini, čime je nastavljena višegodišnja tradicija. Ujutro 14. juna arhijepiskop Sumski i Ahtirski Evlogije odslužio svetu liturgiju u Nikolajevskom arhijerejskom manastiru u podvorju u selu Miropolje u Sumskoj oblasti. U isto vrijeme mitropolit Kurski i Rilski German načastao je bogosluženjem u Nikolajevskom belgorodskom manastiru u selu Gornalj u Kurskoj oblasti. Po završetku bogosluženja pravoslavni vjernici iz obje zemlje uputili su se sa ikonama, barjacima i pjesmama ka državnoj granici, gdje su u blizini privremenog kontrolnog punkta pokraj rijeke Pselj održali njihov srdačan susret. Učesnici litije su sa suzama radosnicama pozdravili jedni drugi, izražavajući bratsku ljubav i nadu na učvršćenje mira i jedinstva među narodima Rusije i Ukrajine. Na mjestu susreta arhijereji iz dviju susjednih eparhija odslužili su moleban pred ikonom Majke Božje Prijaževska, posle čega su krenuli u posebne molitve za mir u Ukrajini. Nakon toga litija krenula dalje do Svetotrojitskog hrama u ruskom gradu Sudža. Kao što je istakao arhijepiskop Sumski i Ahtirski Evlogije, litija je propraćena posebnim molitvenim i emocionalnim poletom. Radosno je bilo vidjeti kako vjernici Rusije i Ukrajine razdvojeni granicom sa suzama očima pozdravljaju jedni druge vaskršnjim pozdravom, rekao je on. Litija je zajednička molitva sa ruskom braćom i sestrama, dokaz je našeg jedinstva, naglasio ukrajinski arhijerej. Mitropolit Kurski i Rijski German je sa svoje strane primijetio da je, zahvaljujući ikoni Presvete Bogorodice Prijaževska, danas svako svjedok nadilaženja mrže i očuvanja jedinstva, a litija okupila preko 1000 vjernika. U njoj su učešće uzeli predstavnici lokalnih vlasti Kurske i Sumske oblasti. Protoierej Stavrofor Žarko Aničić, paroh 7. parohije pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu, posle duže bolesti upokojio se 19. juna 2014. godine u večernjim časovima. Za upokojena liturgija sa početkom u 9 časova služit će se utorak 24. juna u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu, a u nastavku i svešteničko prijelo. Sahrana počivšeg prote Žarka obavit će se potom na beogradskom groblju Lešće. Neka Gospodu pokoji dušu oca Žarka i sotvorimo vječnuju pamjat. Crnogorsko narodno pozorište raspisalo je dva konkursa za domaći dramski tekst. Savjet Crnogorskog narodnog pozorišta, koji čine predsjednik Stevan Koprivica i članovi Nataša Nelević, Željko Sošić, Natalija Vujošević i Miško Caušević, donijeli su odluku da se raspiše konkurs za nagradu CNP-a za savremeni domaći dramski tekst Izgubljeno nađeno, dramska raspomaganja novije crnogorske istorije. Konkurs za nagradu Crnogorskog narodnog pozorišta za domaću dramu neafirmisanih autora kroz Nova drama. Pravo učešće imaju svi autori koji su državljani Crne Gore. Oni mogu kandidovati najviše dvije drame koje prethodno nisu ni publikovane ni izvođene. A ovako postavljenim tematskim okvirom trećeg konkursa za nagradu CNP-a za savremeni domaći dramski tekst Izgubljeno nađe, dramska remapiranja novije crnogorske istorije, dramski pisci i spisateljice pozivaju se da remapiraju noviju crnogorsku istoriju 20. i 21. vijek, da istorijske događaje ličnosti, znane i neznane, sačuvane ili izgubljene u pamćenju zajednice, pronađu i identifikuju kao moguća nova uporišta za savremenu kolektivnu samoidentifikaciju, saopšteno je iz Crnogorskog narodnog pozorišta. Autoru nagrađene drame bit će dodijeljena plaketa i novčana nagrada u iznosu od 5000 evra. U izboru najuspješnije drame odlučivaće petočlani žiri u sastavu Selma Spahić, Borka Pavićević, Darko Lukić, Janko Ljumović i Nataša Nelević. I večeras, kao i svake noći, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, završavamo izdanje emisije Danas aktualno vremenskom prognozom. Iz Hidrometeorološkog zavoda najavljuju pretežno sunčano vrijeme. U toku dana sa razvojem umjerene oblačnosti. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera sa jutarnjom temperaturom vazduha od 8 do 18, a najviša dnevnom od 20 do 30 stepeni. U Podgorici se očekuje pretežno sunčano vrijeme sa jutarnjom temperaturom oko 17, a najvišom dnevnom do 30 stepeni. I sa vremenskom prognozom završavamo i večerašnje izdanje emisije Danas aktualno. Emisije koju smo montirali i snimili u Podgoričkom studiju Radija Svetigore. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija. Interesantne teme vas očekuju u nastavku. Istoričar Predrag Vukić pripremio još jedno izdanje emisije Kroz stare spise, prolazeći kroz sve tajne cetinskih arhiva, a monah Arsenije Jovanović pripremio je novo izdanje emisije Hrišćani govore o Bogu i životu. Emisiju realizovali Gojko Samardžić, Danilo Radović, Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.